Папа Францішак папрасіў венесуэльскага прэзідэнта Нікаласа Мадуру стаць на шлях узаемаразумення і прымірэння. Пантыфік звярнуўся са сваім пасланнем з нагоды нацыянальнага свята Венесуэлы, якое адзначаецца 5 ліпеня. Ён заклікаў да справядлівасці, гармоніі і ўзаемаразумення ў грамадстве. Перададзены праз апостальскую нунцыятуру ў Каракасе дакумент датаваны 20 чэрвеня. Ужо некалькі разоў апошнія месяцы папа выказваў занепакоенасць сітуацыяй у паўднёваамерыканскай краіне. У красавіку падчас канфлікту паміж урадам прэзідэнта Мадуры і нацыянальным апазіцыйным альянсам ён заклікаў да прымірэння і пераадолення палярызацыі. Таксама ў сваім велікодным пасланні Францішак паўтарыў свой заклік. У канцы красавіка ў Ватыкане ён меў доўгую гутарку з арцыбіскупам Каракаса кардыналам Хорхе Ліберата Уроза Савіна. Святы пасад узяў на сябе ролю пасярэдніка ва ўмовах цяперашняга крызісу ў Венесуэле пасля таго, як урад папрасіў аб гэтым. Апостальскі нунцый у паўднёваамерыканскай краіне арцыбіскуп Альда Джардана прымае ўдзел у перамовах. Першапачаткова дзяржаўны дэпартамент у Каракасе нават запрашаў прыняць удзел у перамовах кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна, які з 2009 па 2013 гады быў тут апостальскім нунцыем.